Achégase unha das noites máis máxicas de todo o ano. Agardamos, cruzamos os dedos, iso sí que con bo tempo. E hoxe nos preguntamos, de onde ven a tradición de lavarse a cara coas tradicionais ervas de San Xoán na mañá do día 24 de xuño? Como podemos cumplir con este ritual? Cales son as ervas máis utilizadas e por qué? Preguntámonos todo isto tamén a raíz dunha actividade que se programa en Narón na mañá do 23 de xuño deste domingo, destinada sobre todo para nenos e nenas entre os 6 e os 12 anos. A encargada de levála a cabo en Narón, concretamente no parque do río Freixeiro, vai a ser Elia Pérez, integrante tamén do grupo Naturalista Habitat. Elia, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, podemos explicar un pouquiño os nosos ouvintes cando e por que nace este ritual de lavar esta cara, as nosas caras, na noite, na mañá de San Xoán con estas ervas?
Realmente non se sabe exactamente cando naceu, si que sabe que é moi antigo, incluso antes da chegada do cristianismo. É unha festa pagana que realmente pois se celebra algo similar en outras zonas de Europa. É que celebrar un poquinho este cambio de ciclo, o peche dun ciclo a entrada do outro, que é pois no solsticio de verán. Entón, ese cambio, esta noite tan pequena, pero ese día tan longo, non? Como é o día 24 e 23, pois realmente pois esa celebración, que se une un poquinho, pois esa, nos celebrámoslo aquí en Galicia, coa auga, co lume e coa natureza, non? Entón, realmente é unha tradición bastante antiga.
Elia, un pouco para que se fai isto, porque hai como diferentes vertentes, non? Esa noite se pensa que a auga e as plantas adquiren propiedades máxicas. Eu recordo tamén que os meus avós dicíanme que, bueno, se me lavaba o rostro, a cara con esas ervas, a mañá do día de San Xoán, iba a estar máis bonita, non? Digamos, todo, non, que tiña esas propiedades tamén para a nosa pel. Cales son un pouco as diferentes teorías? Para que se fai? Para que nos lavamos a cara coas ervas de San Xoán?
A ver, pois esa é unha tamén que a mí tamén me decían, non? Que era para que a pel estese máis bonita, pero sobre todo é para quitar o mal de ollo, eses malos espíritus que pode haber nesa noite de San Xoán. Por eso se emprega un poquinho hai un rodeando, non? Ese misticismo, porque hacerla de San Xoán tes que recollelas antes de que apague o día, pero para que sexa a noite, que as fogueiras tes que encendelas cando pasa isto, non? Para que a noite esos malos espíritus que ou vemos, non? Ou meigas que saen nesa noite de San Xoán, pois que non cheguen a nos. Entón, esas ervas van quedar aí, e logo lo que van facer é, pola mañán, quitarnos esos malos espíritus que podían, pois, telos nesa noite, e así, desa forma, empezar o ciclo de boa forma, de boa maneira, para chegar outro ano máis con boa sorte.
Sí, eu recordo tamén que esas erviñas tamén se poñían nas portas das casas, non? Se seguen a poñer,
sí,
en algúns casos.
Sí, por exemplo, na miña casa ponse tanto nas portas como nas fiestas, pero tamén onde están os animais, onde estaban as galiñas, ou os porcos, ou as vacas, tamén se poñía para protexelos tamén.
Bueno, é un pouco cumplir con estas tradicións, non? Respetar un pouco estas tradicións e tamén ese vínculo co medio ambiente que tamén nos une. Que ten que ver este ritual tamén co uso das plantas medicinais?
Claro, normalmente nas ervas que se recollen para o cacho, non? Para que se chama así este conxunto de plantas que se botan aí nun recipiente con auga, son normalmente plantas que teñen que ver un poquinho cos usos que se quedaban ao longo de todo o ano. Agora, obviamente, non se entregan tanto, pero sí que as entregamos de maneira indirecta. Hai varias, en cada casa ten a súa fórmula, hai algunhas que se repiten, normalmente hai tres que se repiten, pero bueno, no, en cada casa é diferente. Normalmente a principal é a erva de San Xoán, que teño que decir que a miña nai, por exemplo, non a entregaba. Empecé a entregar cando a min agora son eu a responsable de facer o cacho na casa, entón eu pois introducina, porque era unha planta que non estaba redor da casa, entón non se botaba. Que o hipérico. Esta planta é esencial, é moi empregada agora co tema de problemas de ansiedade, de depresión. Hai que ter moito cuidado se está tomando medicación, porque pode revertir os efectos dos medicamentos, pero é unha planta tamén que se chama a erva militar, porque é unha planta tamén que cura as feridas, incluso hai xente que o que fai é recollela nestas datas e macerala en aceite para facer como un aceite para que as feridas non queden cicatrices. É moi, moi empregada. Ten un refrán que gusta a mí moitísimo, que a erva de San Xoán limpa a cara de gran. É unha planta que usase para moitísimas cousas.
Que ervas un pouquiño, porque ti falas da cada casa e cada familia ten, en recoleta determinadas ervas, tamén un pouco que se ten a man, non? Que non sempre é todo o que deberíamos de recoletar, pero a tradición di que teñen que ser máis ou menos 7 ervas. Cale un pouco os ingredientes deste cacho, que ervas son, ademais deste hipérico?
Claro. O hipérico, o finxo, que é esencial, que además o empregamos tamén para as castañas. Tamén despois empreganse, en outras zonas, por exemplo, a miña casa Malva non se emprega, pero en moitos sitios de Galicia empregase. Logo, algo interesante que tense que botar sempre coincide unha árbore, normalmente é unha figueira ou un nogal, unha nogueira. Logo, en outros sitios tamén se pode botar loureiro ou tamén incluso limoeiro. E logo un fento, normalmente un fento macho, que normalmente crece nos montes, como Dripteris ou outros, pero, por exemplo, na miña casa botábase un que é o fento real, que é os Munda regalis, que é un fento que crece nos ríos. Entón, sempre hai, ervas que son medicinais e tamén, unha árbore ou un fento. Tamén se bota nas árbores o sabugueiro, que tamén empregase moitísimo con tema de espantar as meigas. E moitas das plantas, non somente teñen usos medicinais, senón tamén para espantar as meigas. Logo, en outros sitios, o romero, ou a erva luisa, tamén é unha planta que ainda non é daqui, que é América do Sur, está en casi todos os cachos. E logo tamén outras plantas, como pode ser tamén a cestas, ou o codeso tamén, ou a digitalis purpúrea, tamén é outra planta que tamén que se usa moito. E algo que me sorprende a mí moito, que é na zona de Pontevedra, que eso, eu non había escoitado, hai unha planta tamén que é invasora, e que cheira moi mal, que é el Crisum poetidum, que le chaman tamén a falsa árnica, e que esa planta ali, chamante a erva de San Xoán, bota no mocacho.
E tamén se bota.
Tamén na miña casa, por exemplo, unha das plantas que se botaba moito eran as rosas.
Os pétalos de rosa, ibache preguntar, porque me quedaba aí algo moi aromático, non? E que sempre está moi vinculado tamén a esta tradición.
Sí, efectivamente. Non só son plantas que se empregan como medicinais, sino plantas que cheiren ben, e plantas que boten esos malos meigallos, ese mal de ollo, que tamén se desempregan. Moitas veces, agora, non se sabe moitos dos usos que teñen estas plantas. Eu a min, daban de curiosidade, unha vez que tamén empecé a ter a curiosidade de isto, realmente, hai moita xente que fai o cacho con determinadas plantas e non sabe os usos, simplemente o fai de maneira tradicional. Esta tradición ven de nais a fillas. É unha tradición moi bonita que se leva moitísimos anos. Intentouse quitar pola Iglesia, sobre todo especialmente no século VI, que intentou quitala, eliminala, pero non funcionou. Estaba tan arraigada, imaginadvos, a arraigada que estaba, que chegou ata agora. Entón, o que se fixo por intentar cambiala e relacionala co nacemento de San Juan Bautista. Entón, así desa forma, cando poso o cacho, realmente é San Juan que baixa e bendice as ervas para que se podas lavar e estén bendecidas por San Juan.
Elia, para rematar un poquinho, decías que había que recollelas antes de que caia a noite e despois, introducilas con auga, non? Auga, a auga do grifo, e deixalas macerar aí toda a noite. Como é un poquinho?
Claro. A ver, o ideal é coller auga dunha fonte. Se tes, vives nunha zona máis ben rural, ahora é máis difícil, a auga de 7 fontes, é importante. É mellor non utilizar a auga do grifo, se non queda de outra, sí. Pero o ideal é que non, é que este ao lugar, é dicir, que colla o orballo. Entón, desa forma, está, antes de que sexa noite, vale, para que non veñan os malos espíritus aí tal. Hai outros sitios que din que tens que poñer unhas silvas en riba do cacho para que non veña o demo aí a facelas as súas. E despois, tens que saltar a fogueira, números impares, sempre, sempre estamos falando de números impares, unha, sete veces ou nove veces, e logo, pola mañán, tens que lavar a cara. Logo, un algo moi importante é coller esas ervas, tanto as ervas do cacho como as ervas que están nas ventanas ou nas portas, e facer un ramo, e guardalo boca abaixo para que o ano seguinte quemalo na fogueira. Esto no siempre lo hacemos, no nos sacamos.
Bueno, pues está un poquito, claro, a tradición, tal y como nos conta Elia, y recordemos también esta actividad de que va a tener lugar en Narón, na mañá do 23, para que os más pequeños de casa puedan recoger también con sus familias, cumplir con esta tradición. Elia Pérez, graciñas, por no lo contar. Saudos.
Saudos.